gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Në Rahovec u votua për kryetar komune. Procesi zgjedhor në 12 vjetor është devijuar, thot kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Ilir Meta e quan fiksim të pabazuar raportin e Dik Martit. Akuzat e Martit dhe Del Pontes janë absurde, pohon i ftuar i emisionit Fatos Klosi. Myftiu Muamer Zukorliq thot se regjimi Beogradit mund të krijojë një Kosovë të re në Sanxhak. Opozita në Belorusi paralajmëron protesta pas zgjedhjeve presidenciale. Bora dhe Acari paralizojnë shumë aeroporte në Evropë. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Rahovec sot mbajt rreth i dytë i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetarin e ri të komunës. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se në zgjedhje dolën 19525 votues apo 39.63% e personave me të drejtë vote. Daka tha se procesi kaloi në rregull dhe pa incidente, ndërsa rezultatet preliminare pritet në shpallën sonte në orët e vona. Për kryetar të komunës garuan kandidati LDK-s Ibrahim Kryeziu dhe i AK-s Smail Latifi. Ndërkohë qendra e numërimit dhe rezultateve ka se do t'i rinumroj votat në 740 vend votime të vlefshme për zgjedhjet parlamentare. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka hedhur poshtë kërkesën e disa partive politike për rinumrim të tërësishëm të votave. Nga Prishtina raportone Dona Peci.
Qendra e numrimit dhe rezultateve do të rinumroj votat e diku 740 vend votimeve në të cilat thuhet se janë evidentuar mos përputhje në mes të formularve për përputhje të rezultateve të partive politike dhe formularve për përputhje të rezultateve të kandidatëve, bën të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Mediat kosovare njoftuan ditë më parë se me vendim të KQZ-s, QNR-ja do të rinumrojë 40% të kutive të votimit. Mirpo antari i Komisionit Qendror zgjedhor nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Burjani, i tha Radios Evropa e Lirë se rinumrimi i votave do të ndodhë vetëm për vend votimet ku QNR-ja ka gjetur mos përputhje në mes të dhënave.
Në realitet nuk do të ndodhë një rinumrim asi 40% të kutive, përkatësisht i vendeve votimeve, por do të ndodhë diku rreth 40 vend votime do të rinumrohen.
Disa nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit i kërkuan ditë më parë KQZ-s rinumrimin e të gjitha votave pasi që, siç thuhet, ka dyshime për manipulimet e votave të kandidatëve të ndryshëm për deputet nga njëti subjekt politik. Kërkesa për rihapjen e të gjitha kutive të votimit u shtrua për diskutim në mbledhjen e së shtunës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mësohet se pro rinumrimit të gjitha votave kanë votuar antarët e KQZ-s nga Lidha Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetarja Valdete Daka thuhet se ka abstenuar, sikurse antari i KQZ-s nga Lidha Demokratike Dardanis. Kundër rinumrimit të tërësishëm të votave, thuhet se kanë votuar përfaqësuesit e minoriteteve, ai i Aleancës Kosovë e Re dhe antari i komisionit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, sqaroi arsyet për, siç i quajti ai, rezervat e partisë lidhur me rinumrimin e të gjitha votave.
Jemi shprehur me rezervë për faktin që mes ato janë me gjitha procedurat e kryera për se të rinumërohen, por ndryshe nuk ka gjë të keqe nëse rinumërohen dhe rivërtetohet ajo që duhet rivërtetuar.
Antari i KQZ-s nga radhët e AK-s, Burjani, tha se me rinumrimin e pjesëshëm të votave nuk mund të vërtetohet procesi në tërësi.
Do të kemi pak a shumë përpjekje për të bërë një vërtetësi përkatësisht për të shmangur dështimeve në procese për të ndihmuar që procesi të japim një kohje pozitive. Megjithatë, mund të ndodhë që numri 3740 vend votime që pritet e rinumërohen mund të rritet si numri, po që se kemi mos përputhje të mëdha midis FRP-ve dhe FRK-ve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në momentin kur procesi zgjedhori 12 dhjetorit nga KQZ-ja kaloi në përgjegjësinë e komisionarëve dhe të partive politike, ai devijoi, thot kryetaria e komisionit Valdete Daka. Në një intervistë për programin ton, Daka shfaqi shpresën se procesi zgjedhor i rivotimit më 9 janar të kaloi pa probleme. Me zonjën Daka bisedoi Arton Konushevci.
Zoneta ka zgjedhjet e 12 dhjetorit fillimisht u cilësuan si të suksesshme, por më vonë dolën në pa shqetësime, përfshirë këtu edhe ato nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për parregullsi. Ku qëndron problemi themelor?
Përderisa procesi zgjedhor ka qenë i organizuar shumë mirë, pothuajse në mënyrë perfekte nga ana e KQZ-s, pra teknikisht ne jemi ata që organizojmë zgjedhjet dhe deri në ditën e zgjedhjeve procesi është në duart tona. Mirpo, në momentin kur ky proces ditën e zgjedhjeve ka kaluar në përgjithësi të komisionerëve dhe të subjekteve politike, ky proces është devijuar me qëllim apo pa qëllim, këtë nuk do ta paraqyjoja sepse kjo është çështje me të cilën do të merret organet tjera dhe përgjithësinë duhen ta bartin ata të cilët i kanë shkaktuar këtë devijime.
Ishte mungesa e mjeteve teknike çështja që u diskutu shumë që në ditën e votimeve, për çka u tha se në këtë formë është ofruar mundësia për manipulim. Sa në fakt ka ndikuar kjo çështje në paraqitje?
Nuk kisha thënë se mungesa e materialeve teknike ka ndiku në cilësin e zgjedhjeve, ditën në zgjedhje, sepse lampat, edhe pse kanë gjenë ndoshta kvalitetit më të dobë, me gjithat e kanë punu, dhe ne me përgjësit plot thëmë se lampat të cilat janë dorzu dhe baterit të cilat pastaj na i kemi dërgu që të zavendësohen kanë punu, se qka ka ndodhë në teren, ne nuk e bartim përgjësin. Gjithashtu edhe sprej, njajti sprej është i cili edhe sot është dërgu në Ravec për raundin e dytë, pra për kryetar, ne si KQZ garantojmë se sprejat të cilët janë dërgu nga KQZ, nga depoja jo, ka qenë të rregullta. Me gjithatë duhet ta përsëris, ajo çka ka ndodhur pastaj në teren nuk është përgjegjësi e KQZ-s, sepse komisionerët dhe vëzhgusit të cilët janë në për komisione komunale zgjedhore dhe në për këshilla të vend votimeve janë bartës të procesit ditën e zgjedhjeve dhe janë pjesë e partive politike dhe subjekteve politike.
Çfarë masash mund të ndërmerrni që paraqitësitë mos përsëriten në rivotimin e 9 janarit?
Sa i përket 9 janarit, ne do të marrim përgjegjësi që të ndrohen të gjithë komisionerët në këto 3 komuna, pra që asnjë prej komisionerëve i cili ka qenë, ndoshta edhe ata të cilët nuk kanë qenë fajtor, megjithatë për të ikë manipulimeve të mundshme, ne do ta bëjmë ndrimin e të gjithë komisionerëve në këto 3 komuna dhe do ta shtojmë mbikëqyrjen ashtu siç jemi urdhëruar nga PZAP-i.
Ku ishin pengesat kryesore që pamundsojnë një proces të pastër zgjedhor?
Po tash është ndoshta herët të flasim, edhe pse disa mangësi janë vërejt, sikur në të gjitha zgjedhjet e deri tashme, por megjithatë kisha lënë që pasi që të përfundoi ky proces, fatbarsisht na përfundoi me 9 janar, pra me ditën kur do të mbahen, kur do të bëhen zgjedhjet, rivotimi faktikisht në këto 3 komuna, dhe pas asaj do të kemi mundësinë që t'i analizojmë të gjitha ato që ka ndodhur në këtë proces, ku kanë qenë gabimet dhe ku janë pengesat të cilat e bëjnë që një proces të mos jetë i rregullt vazhdimisht.
Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Akuzat e Dik Marti dhe Carla Del Pontes janë absurde, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Fatos Klosi, kreu i Shërbimit Informativ Kombëtar në Shqipëri. Zoti Klosi pohon se në kohën kur pretendohen të jenë kryer krimet, kufiri ka qenë i blinduar dhe të sillje robër në Shqipëri ishte praktikisht e pamundur. Ai thot se nëse serbët u treguan të ashpër e kriminal me popullsinë, tash përpiqen të tregojnë se edhe gjoja shqiptarët kanë pasur gjëra të tilla dhe meqë afrohen bisedimet duan t'i vënë dy shtetit në një nivel. Me Fatos Klosin bisedoi Menada Zaimi.
Zoti Klosi, në një raport të raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti thuhet se gjatë luftës në Kosovë Shqipëria ka shërbyer si vend për trafikun e organeve njerëzore. Organe që humereshin të burgosurve serb që mbaheshin rob në veri të vendit nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ju gjatë kësaj periudhe drejtoni shërbimin informativ kombëtar. A gjeni diçka të vërtetë në këto akuza?
Për mua janë akuza. Normalisht akuza duhet mbështetesh në një argument. Më duket më shumë mua vetë që bën. Për mua është absurde. Akuza qoftë për trafikun e drogës për atë periudhë, qoftë edhe për trafikun e organeve. Për trafikun e organeve duhet të pamundur dhe them është akuza nisur nga zero, meqense kam parasysh gjitha vështirësitë teknike që kërkohen për ta zgjidhur atë problem. Të sillë se robër serb në Shqipëri të gjallë në atë kohë ishte praktikisht e pamundur. Kufiri serb ishte i blinduar, kufirimit disë Kosovës dhe Shqipërit, këndalosh në Austria Serbe. Ishte një teritor 10 km që ishin larguar dhe banorët, dhe ishte i minuar i tëri. Unë e di që ai transport armatimi që është bërë në atë kufi për nevojat e luftës, është bërë me çmimin e gjakut, do të thonë vrarë njerëz. Dhe ata kalonin me midis mira vështirësive, është pamundur të sillnin robër serb nëpër atë kufi. Kjo është e para. Dhe e dyta, edhe për drogën që akuzohet, mund të them me përgjegjësi që ndalimi i trafikut drogës dhe mos financimi i luftës nga droga që një nga kushtet e marrëveshjeve që kanë bërë ata me perëndimorët, kjo ka qenë kontrolluar. E kontrolluar hap pas hap. Kështu që dalin dy zviceran tani, ora bitën do dilnin serb, po të ishin gjëra të vërteta. Ata e kanë ndjerë në kurriz, ata ishin shumë më afër, ishin në teren, aty edhe do kishin informacion. Ja tani qoftë Kala del Ponte, qoftë zotria tjetër, le të na thonë nga çburimi kanë informacion, nga perëndimorët nuk kanë. Absolutisht. Për këtë unë jam i sigurt do dorën në zjarr. Të na thonë një fakt. Në mënyrë pastaj që të përgjigjem. Unë që panevojshme, ju ka argumente të tjera tani që jo, s'ka qenë mundur për këtë prat. Është absurd vërtet.
Duke patur parasysh situatën aso kohë, mendoni se shërbimi informativ kombëtar kishte nën administrim gjithë territorin për ta ambuluar me informacion?
Sigurisht që kishim. Ata ishin gojja të tensionuar. Efektet e luftës tonë për, dhe e kishim në kontrol territorin e vendit. Vërtet në situata ka qenë vështirë, po ishte nuk ishte aq e kollajshme të bësh gjëra të tilla. Por ne e kishim kontrol bileun një fund kom. Dhe situata në territorin e Kosovës për atë periudhë, pse se bashkëpunimi me Kosovën ka qenë i mirë. Në këtë pamje them i bindur që nuk ka ndodhur gjëra të tilla në Shqipëri. Është krejt absurd.
Ju thoni se Shqipëria edhe sot e ka të pamundur të bëj transplant organesh, por a jeni po kaq i sigurt se në territorin shqiptar nuk janë mbajtur të burgosur serb të luftës gjatë konfliktit në Kosovë?
Absolutisht asnjëherë. Asnjëherë. Nuk kishte kuptim, nuk mbanin dot ata. Ata ishin gjithmonë në mbrojtje. Ata ishin forca, le të quajmë guerrile, partizane, forca që ishin vazhdimisht në lëvizje. Përballeshëm me një ushtri që ka qenë ndoshta nga më të fuqishmet në Europë. Mos harrojmë që ushtria serbe vinte nga ushtria jugoslave, dhe ushtria jugoslave kryesisht përbëhesh nga oficerë serb, dhe nuk ishte një ushtri kështu do si do. Dhe të përballeshëm me të nuk ishte gjë e vëllashme. Prandaj përballimi i represionit serb është bërë me stërmundime të mëdha në lëvizje të vazhdueshme, po një lëvizje guerrile. Nuk ka bazat sigurta një lëvizje guerrile ku të mbaj robër, nuk mban dot robër. Edhe nëse ka për robër, o do t'i lëroj, o do t'i asgjësoj. Ishte praktikisht e pamundur të mbaj robër.
Megjithatë, zoti Marti dhe së fundmi dhe ish prokuroria e Hagës Carla Del Ponte kanë pohuar se nuk është hetuar ndonjëherë seriozisht me këto fakte që ata pretendojnë se disponojnë dhe madje disa fakte të administruara më herët sipas tyre janë shkatruar.
Ten skuze dhe tyre don. Ata mundohen të largohen. Përgjegjësisht për të pasur prova, nuk bën akuzë pa prova. Aq më shumë prokurori, se këtu në fund fund është politikanëve, si politikanë. Sot më gjë, pastaj janë të tjerë ata që duhet të vërtetojnë thonë edhe ti ose tregojnë që ato thonë janë bosh. Po të paktën prokurore, ja, nuk mund flasë, në të mënërë, ajo është presioniste, që ose është vërtet prokurore, dhe të përhapës të mënaja atyla, no, fluska, është absurde. Për mua që dhimi është i pasër politikë, nuk jo se serbët do në të reguan të ashë për kriminel me popullësin Kosovare, tani për përpikin të reguan që ora dhe shqiptarët. Kanë pasur gjëra të tilla, do thonë se thuash vjet shenja e barazismit ndaj serbëve dhe shqiptarëve, me që tani po afrohen dhe bisedimet. Që di vënë të dy në të njëjtin nivel. Nuk e di, qëllimi i tyre për mua është absurd.
Intervistën me Fatos Klosin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta tha se raporti raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti është një fiksim i pabazuar në fakte. Akuzat të tilla janë bërë edhe në të kaluarën, madje edhe investigime që kanë rezultuar tërësisht pa fakte, tha Meta në Beograd, ku ndodhet në Kongresin e Partisë Demokratike të Serbisë në cilësinë e kryetarit të LSI-së. Meta tha se ardhmja e shteteve të Ballkanit është ajo pranë BE-s, ndërsa raporte të tillë kanë si synim krejt të kundërtën. Myftiu i Sanxhakut Muamer Zukorlić tha se regjimi në Beograd me sjelljen e tij ignorante nga Sanxhaku mund të krijojë një Kosovë të re. Përderisa porositë politike nga lart shkojnë që neve të mos na besohet, është vështirë që të vendoset stabiliteti, tha Zukorlić për gazetën Dnevnik. Me këtë sjellje ka shumë gjasë që Sanxhaku të shndërrohet në një Kosovë të re. Është e njëjtë me atë që Milošević i ka bërë në Kosovë, ka thënë Zukorlić. Nën presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara po shohin se çfarë mund të bëhet për të penguar WikiLeaksin që të publikojë më shumë dokumenta. Biden i tha televizionit NBC se WikiLeaks-i ngjan më shumë një terroristi të teknologjisë së lartë sesa dikujt që raporton për letrat e Pentagonit, siç ishte rasti në vitin 1971 kur rodhi një studim mbi përzierjen amerikane në Vietnam. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara mban aktualisht seancë të jashtëzakonshme për sjelljen e Koreas ku janë rritur tensionet para manovrave të Koreas Jugore. Seuli ka thënë se do të zhvillojë stërvitje me municion luftarak në udhëzesën Yeonpyeong, në kufirin e kontestuar midis dy Koreve. Në nëntor, katër vet u vran kur Korea Veriore bombardoi udhëzesën në fjalë. Pyongyang ka paralajmëruar për katastrofë nëse Seuli nuk I anulon stërvitjet ushtarake. Komisioneri I lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut tha se dhuna pas zgjedhjeve në bregun e Fildish ka lënë dhjetra të vrarë dhe të plagosur. Navi Pillai tha se në tre ditët e kaluara janë vrarë më shumë se 50 njerëz dhe mbi 200 janë plagosur. Më herët presidenti aktual Laurent Gbagbo kërkoi që të gjithë paqëruesit të largohen nga vendi, por kjo u hodh poshtë nga shefi I OKB-s Ban Ki-moon. Ish kryeministri irakiani Iyad Allawi do t'i bashkangjitet kabinetit të kryeministrit Nuri al-Maliki, I cili nesër pritet ta shpallë përbërjen e re të kabinetit. Koalicioni Irakia I Allawit fitoi më shumë ulse në zgjedhjet, por ai nuk arriti të formojë qeverinë. Vendimi I tij heq edhe një pengesë në negociatet e gjata mes bloqeve shiite, sunite dhe kurde. Të paktën 22 vete kanë humbur jetën nga shpërthimi I tubacionit të naftës në qytetin meksikan San Martin Texmelucan në shtetin federal Pubela. Shkaqet e shpërthimit nuk dihen, por pati më herët raporte se ai mund të jetë shkaktuar nga vjedhja e naftës. Bora e madhe dhe temperaturat e ulta kanë mbyllur pistat evropiane dhe kanë ngadalësuar trafikun rrugor. Bora e mbuloi Parisin, ndërsa çeriku I fluturimeve nga aeroporti Charles de Gaulle janë anuluar. Anulime ose vonesa fluturimesh janë shënuar edhe në Britani, Gjermani, Spanjë, Holandë dhe Danimark. Ndoqet lajmi te radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Situata e krijuar pas zgjedhjeve dhe vonesa e krijimit të institucioneve të reja do të ndikojnë në zvaritjen e miratimit të buxhetit për vitin 2011 në Kosovë. Njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se mungesa e buxhetit do të ndikojë negativisht në aspektin socioekonomik. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekspertin Agip Skënderi thotë se nëse eventualisht vonohet miratimi I buxhetit për vitin e ardhshëm, kjo do të sjellë pakënaqësi dhe deformim institucional në shfrytëzimin e buxhetit.
Nuk duhet të shihet me një komoditet të përvojt këtë rast, por të shkod në atë që të formohen institucionet sa më shpetin nga se jita institucionalet duhet të funksionojnë në këtë rast, të funksuarit të gjitha kategorit të cilat janë të varën nga bugjeti, duhet të shkërë në rrugës e tyre të realizimit.
Bugjeti 2011 nuk është miratuar në afatin e parapar pasi që Kuvendi Kosovës në muajnë nëntor votoj promocionit e votbesimit e qeverisë. Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se situata krijuar pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të ndikon negativisht në aspektin ekonomik e konkretisht problem si pas ti do të paraqet vonesa miratimit të bugjetit. Gërgjaliu thot se humbja e kohës në formimin e qeverisë së re dhe miratimit të bugjetit do të cilë pasoja në planifikimin e investimeve kapitale.
Në rëndë parë nuk mund të planifikohen investime kapitale apo investime në përmbushje të projekcione publike, në rëndë gjithë nuk mund të ketë përfundim të projekte që kanë filluar dhe kanë një koncept më gjatë që duhet të bartë në vitin 2019 dhe tëra kjo do të ndikoj, do thot në strukturën shpenzimit të qytetarëve dhe kuptohet është pamundur që nëse nuk do të kemi miratim të mendohet një optimizëm për hapa pozitiv apo për lëvizje pozitive të indikatorëve të ndryshëm makroekonomik.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse gjatë këtij viti nuk miratohet buxheti 2011, në tre muajt e parë të vitit të ardhshëm realizohen vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërsa pezullon pagesat për investimet kapitale. Por nëse qeveria e re nuk formohet në tre muajt e parë të vitit të ardhshëm, Nagib Skënderi thotë se duhet të gjenden mekanizma ligjore në mënyrë që të realizojnë pagesat për nevojat emergjente, duke përfshirë këtu pagat e punëtorëve.
Atëherë kujtë duhet të sjellë një situatë rrethësisht mund që përmes një urdhër dekreti kushtimisht të ushtruesit të presidentit të Republikës së Kosovës, merren dhe qeveria e cila është funksionale për momentin, kjo qeveri që ne jemi qeveri e shkarkuar, atëherë do të duhet që spaku për këto nevojë të cilat janë nevojë emergjente është pak.
Ndërkaq, Safet Gërgjaliu lidhur me këtë thotë:
Ose vërtet që tre muajt e parë mund të ketë gjendje të mes rezervave të ndryshme, por si do të qoftë, është koha ku duhet të gjendet një kompromis. Unë sa jam duke I pa rrethanat me siguri shkurtit do të jetë një muaj I cili me siguri do ta gjej Kosovën pa institucion dhe pa qeveri. Do të bëjmë shmosje të paktën fillimi I marsit që ai I cili do të reflektohet dhe nëse atë do të kemi një konsolidacion të tillë, duhet të nisemi nga ky parim që do të bëhet në ratimin e buxhetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët kosovarë shprehin të shqetësuar lidhur me shitjen e barnave pa recetë nëpër farmacitë e vendit. Ata thonë se nga viti që vjen do të rritet shkalla e inspektimeve që kjo dukuri të mund të zhduket. Qytetarët ndërkaq pohojnë se blerja e barnave pa recetë paraqet rrezik të vazhdueshëm për shëndetin publik. Hall City sjell Ariana Kasapolli.
Trendi i shitjes së barnave pa recetë në farmacitë e Kosovës vazhdon të jetë njërin nga fenomenet negative në shoqëri, thot Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, zyrtarët farmaceutik obligohen në bazë të veprimeve dhe normave ligjore të bëjnë luftimin, ndalimin si dhe ndërmarrjen e masave ligjore lidhur me këtë fenomen.
Veçan ti bëhet fjalë për banët që latë bien në grupin e domosdoshëm për përshkrimin dhe rekomandimin e mjekut, që janë antibiotik, por edhe banët me substancë psikotrope dhe narkotikt, por nuk do të hiqen nga fokus inspektimit edhe produktet farmaceutike tjera cilat obliguan për përshkrim dhe dhanje si pas receptit.
Edhe vetë qytetarët mendojnë se shqitja e barnave pa recetë të mjekut para qëtë rezik për shëndetin publik. Besa Kastrati shprej mendimin e saj lidur me fenomenin e shqitjes e lirë të barnave në barnatorët e Kosovës.
Dhe medikamentet që fa reziku paraqesin për populatën se zakonisht ata janë viktim, unë mendoj që nuk ka kontrol duhun.
Mirë po vetë farmacistët pranojnë se shqitja e barnave në barnatore bëhet edhe pa recet. Fatmire e Themi, farmaciste, thotë se shpeshherë janë vetë pacientët ata që insistojnë në blerjen e barnave, të bindur se janë duke ju përdorur drejt edhe pa recet të mjekut.
Po shqitën barnat edhe pa recet mjekut, arsye ose pacientat vinë i kërkojnë vetë. Për atë arsye edhe na jena detyruar ju jetë barnat.
Edhe vetë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë shprehin shqetësimin e trendit të shqitjes e barnave pa recet. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në farmacitë e Kosovës nuk i zbatojnë ligjet që i dedikohen sektorit farmaceutik dhe shpërndajnë barna pa recetë mjekësore.
Veprimet e fundit Ministrisë së Shëndetësisë gjithsesi miratimi dy udhëzimeve administrative, njëri për dokumentet shëndetësore dhe tjetri për recetat sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës, kërkojnë që duke filluar nga viti arshëm, gjitha institucionet shëndetësore në vend të kenë receta unike shëndetësore, njëkohësisht shpërndarja barna bëhet me pranim të recetës në farmaci.
Mirë po si pas Zotit Hoti, Ministria e Shëndetësisë do të angazhojë dhe do të rrisë nivelin e inspektimeve nga inspektorati shëndetësor, si dhe do të jetë maksimalisht e angazhuar në monitorimin e zbatimit të mënyrës së plotësimit dhe dhënjes së barnave që do të aplikohen vitin e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë debatin për ndryshimet në administratën publike. Sipas opozitës, ndryshimet e ofruara do dëmtojnë edhe më shumë administratën, veçanërisht në sferën e punësimeve. Por partitë në pushtet pohojnë se ndryshimet e ofruara garantojnë përfaqësim të bashkësive etnike, si dhe ngritjen e statusit të punësuarve në administratë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Liri, Suf Kadriu.
Nesër rikthehet në kuvend ligje për organizimin e administratës publike, miratimi i të cilët dështoi para 10 ditëve pasi shumica parlamentare nuk arriti të sigurojë 2/3 të votave të nevojshme. Pushtet e vlerëson se ndryshimet e paraqitura do të mundësojnë që Maqedonia të bëjë edhe një hapare drejt të përmbushjes së standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për administratë efikase dhe jashtë ndikimeve partiake. Por opozita vlerëson krejt të kundërtën pasi sipas asaj ndryshimet e ofruara do ta federalizojnë vendin në aspekt të punësimeve në administratën shtetërore. Me këtë ligje bëhet e federalizimi i Maqedonisë në pjesën e punësimeve. Me amendamentin e pranuar i mundësohet sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së orit që t'i punësojë vetëm shqiptarët apo përfaqësuesit e bashkësive tjera etnike, ndërsa maqedonasit t'i punësojë Ministria për Shoqëri Informatike, e cila me ndryshimet të reja do të jetë kompetente edhe për administratën shtetërore. Kjo është katastrofale, vlerëson Jani Makradulin nga Lidhja Socialdemokrate. Edhe nga Demokracia e Re kritikojnë ndryshimet e ofruara, por në aspekt të përkitësimit të siçton pozitës së shqiptarëve në administratë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk mbajnë pretendimet për federalizim gjatë punësimeve, pasi sipas deputetit Safet Neziri për çështjen e përfaqësimit që është kategori kushtetuese për kujdeset sektori për zbatimin e marrëveshjes së orit.
Edhe Ministria e Informatikës dhe Administratës dhe institucionet tjera publike dhe shtetënore nuk mund të bëjnë plane vjetore për sa i përket përfaqësimit të drejtave të barabartë pa e konsultuar sekretariatin për implementim marrëveshjes së orit ose ndonjë organ që ka të bëjë ndarmën drejtpërdrejtë me arsimin e drejtave të barabartë të bashkive etnike në Republikën e Maqedonisë. Domethënë është një kategori avancuese sa i përket bashkive etnike.
Ta përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri nga Vëmëror Depomaneja thonë se ndryshimet e propozuara do të mundësojnë që Maqedonia të ketë administratë efikase. Sa i përket akuzave të opozitës, Zoran Petreski nga kjo parti thekson:
Legitimno e jednit e të razmisluat në edhe nachin, drugit e në drug nachin.
Është legitime që disa të mendojnë në një mënyrë e të tjerët në mënyrë tjetër. Ne nuk kemi për qëllim të dëmtojmë administratën, për kundrazis synojmë të përmirësojmë statusin e tyre dhe kushtet, u shpre Petreski. Ekspertët por edhe përfaqësues ndërkombëtar disa herë kanë bërë qartë me dije se çështja e reformave në administratë ka rëndësi të jashtëzakonshme në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, pasi sipas tyre pa një administratë profesionale, efikase dhe të depolitizuar nuk mund të ketë demokraci funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Belorusi sot u mbajtën zgjedhjet presidenciale, ku presidenti Lukashenka është në pushtet prej vitit 1994. Opozita paralajmëroi për manipulime dhe paralajmëroi protesta. Bashkimi Evropian po vështron së afërmi sjelljen e zyrtarëve të zgjedhjeve. Kjo do të përcaktojë ndihmën e ardhshme të Brukselit në Belorusi. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet në Belorusi pritet t'ia zgjasin mandatin 16 vjeçar presidentit Aleksandr Lukashenkos edhe për 5 vjet të ardhshme. Të nënt kundër kandidatet e Lukashenkos kanë pasur probleme administrative, të cilat janë bërë të rëndomta për cilin do kandidat opozitar në Belorusi. Ende pa përfunduar votimi, shumë kandidatë opozitës kanë njoftuar për manipulime dhe parregullsi zgjedhore. Ata kanë bërë thirrje për protestë në sheshin e tetorit në Minsk pas mbylljes së procesit të votimit. Në mesin e tyre është ish-zëvendës ministri i jashtëm Andrei Sannikau, i cili dha dorëheqje më 1996 dhe ju bashkua opozitës kundër Lukashenkos. Është e qartë se komisioni zgjedhor do t'i shpallë rezultatet në favor të Lukashenkos. Nëse cilin shtet normal me kaq shumë kandidat zgjedhet në mënyrë automatike do duhet të shkoni në balotazh. Nëse na thon se Lukashenko fitoi më shumë se 50% të votave, kjo nuk kupton se rezultatet janë të rreme dhe të manipuluara, ka thënë Sannikau. Kandidati për president Vladimir Neklajev, kreu i lëvizjes opozitare, thuaje të vërtetën pritet të dalë dyti pas Lukashenkos. Ai tha se i vetmi mekanizëm për të kundërshtuar manipulimet zgjedhore është pjesëmarrja në protest pas mbylljes së votimit. Edhe një kandidat tjetër për president, Mikhailai Stajkevich, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe para ditës së zgjedhjeve procesi nuk ka qenë i lirë dhe i drejtë. Ata që kanë shpresuar për një lloj liberalizimi, për një lloj të raundit të dytë, mendoj se kanë gabuar shumë. Nuk kemi shans tjetër posti shty me forcë ka demokracia, dhe është vetëm një instrument për këtë, sheshi, tha Stajkevich. Bashkimi Evropian është munduar që të adopsoj regjimin autoritar të Lukashenkos dhe ka kurzuar ndimën e ardhshme financiare për Belorusin me të paktën një luster drejtësie. Brukseli do të njoftohet nga 400 vëzhguesit të OSBE-s të cilët janë shpërndarë në tërvendin dhe do të raportojnë të hënë mbi esurin e zgjedhjeve. Gjetjet e vëzhguesve të OSBE-s së bashku me margjinën e fitores së Lukashenkos dhe mënyrën se si forcat e sigurisë merren me protestën opozitare do të përcaktojnë se deri ku mund të shkojë Bashkimi Evropian në angazhimin e tij karshi Belorusisë në të ardhmen. Në anën tjetër, Lukashenko duket se ka rivënë raportet me Rusinë. Moska ishte zemruar me disa politika të jashtme dhe kishte qortuar Lukashenkon. Kjo kishte rritur shpresat e Bashkimit Evropian se presidenti Belorus mbasi mund të lejojë hapjen e ekonomisë dhe të lirojë pushtetin e tij autoritar në këmbëm të mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Rahovec u votua për kryetar të komunës, zgjedhjet raportohen të qeta. Procesi zgjedhor në 12 dhjetor është devijuar, thot kryetarja e KQZ-s Valdi Tedaka. Zëvendës kryeministri Ilir Meta e quan fiksim të pabazuar raportin e Dik Martit. Akuzat e Martit dhe Del Pontes janë absurde, pohon ish kreu i shikut Fatos Klosi. Myftiu Muamer Zukorliq thot se regjimi Beogradit mund të krijojë Kosovë të re në Sandžak. Bora dhe Acari paralizojnë shumë aeroporte në Evropë. të gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë natën e mirë.